Kung meron mang isang kurso o propesyon na palaging naiugnay sa mga Pilipino, lalo na sa ibayong dagat, ito ay ang nursing. Halos lahat ng mga Pilipino ay may kamag-anak, kaibigan o kakilalang nurse. Maging sa Australia, maraming mga Pilipino nurse ang nagsisilbi sa mga nursing home, mga pribadong bahay, ospital o clinic, maging sa mga kabiserang siyudad man o sa mga rehiyon. At bakit nga ba kaakit-akit ang pagiging nurse para sa mga Pilipino? Bata pa lamang si Leia Guarin hanggang doon niyang maging isang nurse. Unang-una, nagkagandaan siya sa puting uniforme.
Yung pong nakikita ko, yung maganda yung puti ang uniform bilang bata. Tapos mag-iisip ka na pupunta ka ng Amerika. Hanggang sa nung lumaki-laki at nag-mature na, yung pa rin ang nasa puso mo. Hanggang sa, yun na ang parang gusto mong mahalin na kurso at kukunin mo. Right. Kaya, yun ang pinagpatuloy kong kunin. Siyempre po, practically, kikita ka ng malaki at ang iniisip mo lagi yung makakatulong ka sa pamilya mo, sa Pilipinas. Ganun lang naman po yung gusto ng mga Pilipinong gawin, tumulong sa pamilya.
Malawak ang sakop ng nurse at maraming oportunidad itong naibibigay para lumago ang karera. Ang pahayag ni Dayan Paharillo.
We started from the bottom, yung normal entry point, ganun. As you go along, every year, pwede ka mag-postgrad, master's degree, and pwede ka pumili ng specialization mo. Pwedeng cancer, pwedeng renal, or ortho, or surgical.
Sinabi niya, sinunod niya ang payo ng kanyang ina.
Bale, kasi yung nanay ko, nurse siya. So, bata pa lang ako, nakita ako na yung mga nurses. So, gusto ko una maging doktor, pero you follow your mother's advice, sabi niya, nursing na lang.
At kahit may edad na ang isang tao, maaari pa rin siyang mabigyan ng oportunidad dito. Si Beng Perdon ay unang nagtrabaho sa information technology o IT, tapos lumipat sa travel. At nang ma-redundant sa trabaho, ay binalikan ang kanyang unang hilig, nursing. At siya ay nag-aral sa pagiging nurse noong siya ay 52 taong gulang na.
Nursing ang pinili ko ngayon dito dahil talagang sabi ko nga na yun ay pangarap ko nung kabataan ko pa. At ngayon nagkaroon ng katuparan at maganda ang nursing dahil it's always my dream to care for people. Opportunity to, you know, to bless them, caring for them.
Subalit hindi madali maging isang nurse. Kadalasa ay maraming pressure sa trabaho.
Ngayong winter, medyo magiging busy kasi mas maraming nagkakasakit. So, nafe-feel mo yung pressure sa hospital. Kasi pag puno yung emergency, kailangan yung mga ward, kailangan mabilis sila para ma-discharge. So, mabilis i-process kung anong kailangan ng pasyente. Kailangan ba nito maging nursing home? Kailangan ba pumunta sa subacute? Ganun yung pressure sa hospital ngayon kasi very limited yung number of beds. So, maraming pasyenteng nakapila yung ambulance, dala-sala ng dala. May pressure. Ganun yung pressure sa hospital.
Para maging tagumpay, sinabi ni Annette Walker, dapat ang nurse ay maging tinatawag niyang isang patient advocate.
I think the main thing there, whether multicultural or, you know, because anyone that is not a Filipino is already multicultural
yeah.
to us right away. Dapat isipin talaga ng nurse na yung main purpose mo is to be a patient advocate. Pag naging patient advocate ka, kahit na multicultural sila, ibang culture sila, hindi sila Australian, hindi sila Pinoy, hindi sila Amerikano, kahit na ano pa sila, pag nagiging patient advocate ka, nagiging patient's voice ka. So, if you know that the patient's voice could not be heard, yung gagawin mo, hahanap ka ng, you know, solusyon. Mm. Either kukuha ka ng interpreter, or if not, kakausapin mo yung ibang pamilya na nakakaintindi sa'yo. And, you know, yun talaga yung magiging easy yung trabaho mo. And I think, you know, we could be able to align the patient's needs with the service that we provide.
Subalit kay Ramon at Chu, higit pa sa pagiging patient advocate ang nurse. Sinabi niya kailangan maging multifaceted.
Being a nurse, hindi ka lang tagapag-alaga ng mga pasyenteng may sakit kasi yung role mo is multifaceted. Aside from being a patient advocate, which is the most important one, you're also a decision maker for the patient and the family, communicator, and a teacher as well. Hindi lang sa pasyente, pati dun sa mga colleagues mo na might be junior or mga estudyante na would like to be nurses in the future as well.
Higit sa lahat, sinabi ni Eileen Bandoha, ang nursing ay napaka-rewarding.
It's very rewarding pag nakita ninyo na yung inyong pasyenteng inilagaan ay gumaling ng hindi napakatagal na panahon at madaling makaka-uwi sa kanilang bahay ulit, makakasama ng pamilya nila.
At maraming kakaibang karanasan ang mga nurse. Si Jordan Pascual ay nasa Department ng Cardiothoracic ICU.
Nandun po ako sa cardiothoracic ICU kung saan ginagawa ang mga open heart surgery. Matagal na po ako dyan, mahigit 10 taon na. Literally, na nakabukas ang dibdib at tumitibok ang puso na nakikita nyo. Kung minsan minamasahe pa namin yan, parang life support.
Kung meron man mga Filipino nurse sa Sydney na may ibang karanasan at may pagmamalaki ng gusto, yun ay walang iba kundi si Ann Halandoon Luis, ang Konsulado General ng Pilipinas sa New South Wales. Siya ay nagtapos ng nursing sa Bacolod at nagturo bilang isang clinical instructor ng halos 6 taon bago lumipat ng karera sa Foreign Service. Sinabi niya, natutuwa siya kapag nakikita niya ang mga estudyante dito sa Sydney.
I was a part of their journey, their education and training, and I'm glad to see them, no? Kahit siguro sinong teacher, kahit anumang kurso, pag nakita mo yung dati mong estudyante na successful, nagtatrabaho, nagko-contribute, no, sa society, eh parang ang laki ng tuwa nun, di ba?
Marami sa mga nurse ay magre-retiro bilang nurse. Subalit si Christy Cabote, na nagsimula sa pagtuturo at ngayon nagpa-practice bilang nurse, ay nais tapusin ang kanyang karera sa pagtuturo muli.
I am more on the academic side rather than the skill aspect to it. Kaya at the moment, oo, nagtuturo ulit ako sa uni, sa college. So, parang marami kang magagawa. So, I'm still teaching, pero at the same time, nagtatrabaho pa rin ako sa hospital. Mm. So, it's interesting.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.